Rēzeknes novada Dricānu pagasta jaunais zemnieks Artūrs, ko vēl īsi pirms ražas novākšanas aplūkojot jaunu zemes apstrādes tehniku satieku Rēzeknes novadā rīkotajās lauku dienās, spriež, ka šogad graudu ražai jābūt labai. Tomēr tā īsti pateikt vēl neko nevarot.
Kad plānojot sokt un uvokt?
Nu, varbūt pirmdien jau. Vēl jāstaigā pa tīrumu, jāskatās.
Kā karsts laiks, tad jau kuru katru dienu?
Jā, ļoti otri. Nu, graudaugi šogad, diemžēl, visu nedabūju īsāc, labši, bija pavasars 120 pori hektāru īsijau.
Mēs audzējam pamatā graudaugus ir apsi.
Savus vairāku simtu hektāru platībā mērāmos sējumus atklāja Rēzeknes novada Lendžu pagasta zemnieks Dainis Butlers. Arī viņš šā gada iespējamo ražu prognozē, ka pietiekoši labu.
Naskatoties uz to, ka bija diezgan sauss pavasars, arī vasara bija diezgan sausa, salīdzinoši vāsoka. Varbūt arī tāpēc drusku vēlāk šogad arī ražas novokšana bijis. Kad... Bet kopumā, es domāju, bijis kaut kas pietiekoši labs.
Kad jūs jums plānojās, kad jūs jau plānojat sokt novokt ražu?
Nu, laiks jau, protams, tā kā jau gondreiz vai dzēn šudiņ, bet es domāju, pa lielām mēs nokšā nedēļī.
Grauds izēvē ļoti labs negrāk kopējumis.
Atzīst arī Rēzeknes novada Mākoņkalna pagasta zemnieku saimniecības priedītes īpašnieks Ervīns Zagorskis, kurš savus vairāk kā 60 hektāros iesētos kviešus vēl nesteidz novākt.
Man kvieši tādā vidē, jo nav agro, ir tas Fredis, tie tūjūgas sots pļaut, ja, tas viņam nu tāds. Vēl nav, vēl nedēļas divu jogaidē.
Bet izaverās, ka raža būs?
Jū.
Tad ir tas tāds pasaltīs laiks, kas tev visu laiku bija?
Nu, viņš dīdēja dēļ graudu, dēļ brīšanas graudu, tad pilnīgi tieki būs.
Pirmīgas ir vaduša, tāt ir 6-7 tonnas no hektāra, kas parasti Latgaļā ir ļoti daudz. Pat rapšam šogad ir 3-4 tonnas.
Lai arī laikapstākļu dēļ ražas novākšana Latgalē šogad ir ievilkusies pat uz divām nedēļām, tomēr pirmā ienākušo graudu raža šogad esot laba, secina uzņēmuma Skandagra Latvija pārstāve Vilma.
Ražas bijis labas, ir labas. Pirmī kūlumi principā ir labi, bet ir diezgan liela problēma ar graudu kvalitāti, jo īnokušas ir pirmos kravas ciernavnīkā, ir pēc kvalitātes nu, vairāk ir lūbareba pašlaik, nevis pārtika.
Graudu zemo kvalitāti Vilma skaidro ar šīs vasaras laikapstākļiem.
Tāpēc, ka bija jūlijā pasaules viens, bet jūlijā bija daudz lietu, lēja, līdz ar to krišanas skaitlis ir pazams. Nā, atbilstūši, pietrūkst lipekļa, nu, aptuveni tādi rezultāti. Tāpēc, ka ir nu, saguluši graudi jau pirmie, kas ir dieguši vorpus. Ir saguluši, tie faktiski nedūt vairs sporta, kas klasiskas kvalitāti. Zemnieki visi gaidā īguļdā daudz, ir gaidā porta, kas klasis, lai būtu, jā, porta, kas... Bet, nu, diemžēl, nu, parodies toļo, kas būs ar vasarojumu. Tī pirmī tikai novērojumi pēc zīmes kulšanas rezultāti, kas ir zīmojumi. Raps viskārtībā iet runa par kvīšu.
Arī jaunais zemnieks Artūrs jau zina teikt, ka, lai arī graudu raža solās būt laba, to kvalitāte šogad varētu būt zemāka.
Varbūt, agrokas škirnis varbūt. Vasarojumi, iespējams, ka būs laba kvalitāte. Ja turpinosies saulains laiks. Zīmojam agrokam škirņam nebūs proteīna, jā. Jau nav. Zinu, kur daži, kas jau nūdūt, ka soka, kas pašvakar sūt ar proteīnu. Varbūt arī škirņas atškirības, varbūt būs kura škirņā. Būs kurā, nebūs.
Tomēr Latgalē laba solās būt nevien graudaugu raža. Pēc jaunā Dricānu pagasta zemnieka Artūra novērojumiem savos laukos arī dārzeņu, kā kartupeļu un kāpostu ražai, vismas agrajām šķirnēm šogad jābūt labai. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.